Νίκο Σαπρανίδη, ρίξε ένα σαν του Βαχά. Αυτός είναι ο κωδικός για το... για Τζον Μποντζόβι, οπότε θέλουμε να πούμε ότι για το συγκεκριμένο τραγούδι λέμε ρίξε ένα σαν του Βαχά. Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Απέναντί μου Νικόλα ο Σαπρανίδης, όπως ήδη έχετε καταλάβει, γιατί όταν παίζει Τζον Μποντζόβι και Ρόρι Γκάλαχερ σημαίνει ότι είναι στο στούντιο Νίκος Σαπρανίδης. Γεωργία Ιωαννίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ θα είμαστε έως τη μία ακριβώς στο νου σας, γιατί σήμερα έχουμε και κλήρωση, μου λέει η Εύη. Ο Παντελής ήδη με το ξεκίνημα της εκπομπής μου στέλνει μήνυμα «Please, μην μπεις τίποτα για debate». Όχι, δεν θα πω. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις στο νου σας. Το τελευταίο έργο του κορυφαίου Γάλλου δραματουργού σκηνοθετεί ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος υπογράφει τη μετάφραση μαζί με τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Θα μου πεις ποιο είναι το έργο, πες το πρώτα και μετά. Είναι ο «Καταφαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου, έτσι. Σε σκηνοθεσία, όπως είπα, του Πέτρου Φιλιππίδη. Στη μετάφραση είναι ο Δημήτρης Φιλιππίδης, κρατώντας παράλληλα τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με έναν εξαιρετικό θίασο στο πλευρό του που θα περιοδεύσει μαζί του σε μεγάλα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Η κωμωδία του Μολιέρου αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα θεατρικά κείμενα και γοητεύει αιώνες στο κοινό, καθώς αγγίζει την ανθρώπινη ψυχή, προσπαθώντας να ξορκίσει μέσα από το γέλιο φόβους και αμφιβολίες. Η πρεμιέρα θα δοθεί την Τετάρτη 3 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο, ενώ στη συνέχεια η παράσταση θα περιοδεύσει ανά την Ελλάδα. Και να το κάνουμε real κενό Μολιέρος, real κενό Μολιέρος, αποστολή στο 19600. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις έχω. Έλα πάμε real κενό Μολιέρος στο 19600. Κοντά μας και σήμερα χορηγός μας, ποιος άλλος, η MAPEI, η νούμερο 1 εταιρεία δομικών υλικών σε όλο τον κόσμο. Συνήθως όταν μιλάμε για στεγάνωση σκεφτόμαστε το σπίτι μας, όμως ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ανάγκες και για στεγάνωση και εκτός σπιτιού. Στεγάνωση σε δεξαμενές, στεγάνωση σε πάρκινγκ, σε κανάλια, σε γήπεδα, σε σχολεία, σε δημόσια κτίρια κλπ. Και φυσικά, όπου υπάρχει ανάγκη για στεγάνωση, υπάρχει MAPEI. Γνωρίστε τα στεγανωτικά προϊόντα MAPEI στα καταστήματα δομικών υλικών και στο mapei.gr. Δεν σας τα είπα, έπαιξε και Ρόρι. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600, studio 3LFM.gr για τα mail σας. Τώρα αυτό το παίξεις αφεαυτού σου ή γιατί αρέσει στη Μαρία, ας πούμε, που στέλνει μήνυμα εδώ. Α, επειδή αρέσει τη Μαρία, εντάξει. Εντάξει Νίκο, φόρτωσε και το Coffee Gold γιατί είναι χιλιάδες τα αιτήματα. Ένα δηλαδή, τέλος πάντων. Οκ, μέχρι να πω εγώ ότι επίσης κοντά μας σήμερα είναι και το Ντυρί. Θέλετε να προσφέρετε στο παιδί σας σπουδές με μέλλον? Γνωρίστε από κοντά τα νέα προγράμματα σπουδών του ΤΥΡΙ, που συμπεριέλαβε στο ήδη πλούσιο ακαδημαϊκό του πρόγραμμα το Biomedical Studies Engineering, Διεθνείς Σχέσεις, Gaming Technology και πολλά άλλα. Την Τετάρτη 3 Ιουλίου πηγαίνετε στο Discover ΤΥΡΙ Day για να μάθετε όλα όσα κάνουν τον ΤΥΡΙ κορυφαία επιλογή σπουδών. Επιλέξτε αντικείμενο σπουδών ανάμεσα σε 28 σύγχρονα majors και 49 minors. Μάθετε για τα προγράμματα παράλληλων σπουδών με ΑΕΗ, ΑΤΕΗ. Ανακαλύψτε αν δικαιούστε υποτροφία ή οικονομική βοήθεια, καθώς τον ΤΥΡΙ θα διαθέσει 4,7 εκατομμύρια ευρώ και το σκοπό αυτό. Μάθετε πρώτοι για τη νέα συνεργασία του ΤΥΡΙ με το Πανεπιστήμιο Clarkson, που δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το πτυχίο σου από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής. Discover ΤΥΡΙ Day. Δηλώστε τώρα συμμετοχή και επισκεφτείτε το campus του ΤΥΡΙ, The American College of Greece, στην Αγία Παρασκευή στις 3 Ιουλίου. Για κράτηση θέσης, καλέστε τώρα στο 210-60-09-800 ή μπείτε στο www.acg.education. Το εντού δηλαδή. Λοιπόν, ο σημερινός πολιτικός καυγάς, η ατζέντα δηλαδή του σημερινού πολιτικού καυγά, τι έχει? Έχει την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είπε ότι αν δεν καταφέρουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση μετά τις 7 Ιουλίου, μέσα στο 15 Αύγουστο, μέσα στον Αύγουστο δηλαδή, νομίζω γύρω στις 25 προβλέπεται από το Σύνταγμα, πάμε για εκλογές. Από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό ερμηνεύεται ως ο ευθύς εκβιασμός κατά του εκλογικού σώματος. Ή τέλος πάντων μια προσπάθεια συσπήρωσης, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει από συσπήρωση στο κόμμα του. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς μιλάμε για τα προβλεπόμενα. Θα έχουμε αργότερα και debate μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και θα τα συζητήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε όμως από αυτό. Το πρωί έβγαλατε στην εκπομπή στην ΕΡΤ την δασκάλα, η οποία αντιμετωπίζει την αγωγή Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείου στη Σάμο. Μάλιστα η αγωγή προβλέπει ή προϋποθέτει ή αξιώνει 50.000 ευρώ από την δασκάλα. Στην αγωγή ισχυρίζονται οι γονείς ότι τους αποκάλυψε ρατσιστές. Η ίδια λέει ότι τις απαγόρευαν να διδάξει στα προσφυγόπουλα τα οποία βρίσκονται στη Σάμο. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε στα πολιτικά. Και τι, θα μας δώσεις coffee gold? Δώσε μας coffee gold και να πάμε έτσι στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έλα ρε Νίκο, πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Εξήγησε μας, πάμε.
With the one knuckle I shot through ya. Step to the crowd, I feel the strain. Dolce & Gabbana's in the mash pit, feel for pain. So don't get in my way, baby, because the way.
Πάμε, πάμε. Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, πάμε στην Σάμο. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Σταματία Θωμασούλη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου. Καλώς μεσημέρι, κυρία Θωμασούλη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακρότες.
Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα έχει προκύψει, δεν είναι καινούριο το θέμα. Απλώς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, είχαμε μιλήσει με την δασκάλα, στην οποία, κατά της οποίας έχετε υποβάλει αγωγή, και μάλιστα αξιώνεται ο Σύλλογος Γονέων, πάντα, όχι εσείς προσωπικά, αξιώνεται 50.000 ευρώ. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο λόγος της αγωγής για να καταλάβει κυρίως ο κόσμος, να μην τα περιγράψω εγώ.
Ναι, εντάχει, γιατί σέβομαι τον χρόνο σας.
Βεβαίως.
Στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτα και ώρα 8.30 ώρα το πρωί, στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου, παρουσία του ιδίου του Υποδιευθυντή και 15 μελών του Συλλόγου, εκ των οποίων οι 9 αναφέρονται μονοματεπώνυμα, αφημί και όλα τα σχετικά επωνύμως μέσα στην αγωγή και στη μήνυση, γιατί έχει υποβληθεί και μήνυση. Συζητούσαμε ένα θέμα αναφορικά με κάποιες ενέργειες που είχαν γίνει από τις δύο εκπαιδευτικούς της έκτης, της κυρίας της οποίας αναγωμένης ως παράλληλη στήριξη δασκάλας και της κύριας δασκάλας του τμήματος, σχετικά με κάποιες πληροφορίες που δίνανε για ένα πρόγραμμα που πρόκειται να ξεκινήσει στο σχολείο για την εκπαίδευση των προσφύγων, το οποίο δεν γνώριζε κανένας εκείνη τη στιγμή πότε ακριβώς θα ξεκινούσε. Κινηθήκαμε την επομένη, όπως σας είπα, στις 27 Φεβρουαρίου 2019 στο γραφείο για να συζητήσουμε το όλο θέμα, γιατί υπήρχε μια αναστάτωση. Δεν γνωρίζαμε κανένας ούτε το πότε θα ξεκίναγε, αλλά τι ακριβώς θα γινόταν, ποιο θα ήταν το πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Και θέλαμε να συζητήσουμε δάσκαλοι και ο διευθυντής και τα μέλη του συλλόγου για να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση τι ακριβώς θα λέγονται στα παιδιά για να μην υπάρξει αναστάτωση. Αναλυτικά μέσα η αγωγή και η μήνυση αναφέρει τι υπόθηκαν στο τμήμα παρουσία της δασκάλας και των παιδιών, τα οποία μας μεταφέρθηκαν σε εμάς, δηλαδή ότι μην ακούτε τους γονείς σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι το κέντρο ταυτοποίησης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και συνθήκες πάνω διαβίωσης των παιδιών ήταν εξαιρετικές. Τέλος πάντων, πράγματα που τα οποία εμείς βασιζόμασταν από την αρχή του Σεπτεμβρίου, όταν αρχίσαν και μας είπαν ότι πρόκειται να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, βασιστήκαμε σε μια απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έλεγε ότι είναι ακατάλληλο το κιτ και συνθήκες υγιεινής που διαβιώνουν αυτά τα παιδιά. Ως εκ τούτου, τέλος πάντων, υπήρξε αυτό το θέμα. Εμείς πήγαμε στο γραφείο. Σε συζήτηση της λέω ότι θα έπρεπε να ξέρουμε τι ακριβώς συζητάμε και όλοι μαζί από κοινού να βρούμε μια λύση, να δούμε τι θα λέμε στα παιδιά για να μην τα αναστατώσουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Εκείνη γυρίζει και μας λέει ότι ρατσιστές είστε εσείς και θέλετε να κάνετε και τα παιδιά σας. Της είπαμε, της ζητήσαμε να ανακαλέσει εκείνη τη στιγμή. Εκείνη δεν ανακαλούσε, ήταν πολύ αριστική. Ο τόνος ήταν απαξιωτικός. Πραγματικά μας αντιμετώπιζε, λες και έβλεπε μπροστά της ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν.
Άρα, για να γίνει ξεκάθαρο, και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, για να γίνει ξεκάθαρο, εσείς δεν έχετε υποβάλει αγωγή για την ουσία του θέματος που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων, αλλά για το γεγονός ότι σας, ή μάλλον για τον ισχυρισμό, ότι σας αποκάλυψε ρατσιστές.
Και όλη η αγωγή και η μήνυση αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό,
ναι,
το μεμονωμένο.
Να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ επί της ουσίας. Ο Σύλλογος Γονέων είναι αντίθετος ως προς την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων στο σχολείο?
Όχι. Εμείς αυτό που είπαμε εξ αρχής από το Σεπτέμβριο, γιατί ήταν μια σειρά αγώνων που ήταν 8-9 μήνες. Ήμασταν σε πλήρη επαφή με όλες τις τοπικές αρχές, με το Υπουργείο και με την Πρωτοβάθμια. Ότι όταν επιλέχθηκε αρχικά το σχολείο, το δικό μας σχολείο αντιμετώπιζε κτηριακές δυσκολίες και συγκεκριμένα απλά μπορώ να αναφέρω ότι η τάξη του γιού μου ήταν με ένα απλό διαχωριστικό μέσα στο γραφείο των δασκάλων. Δεν υπήρχε χωρητικότητα.
Εσείς λέτε λοιπόν αυτό που επικαλείστε είναι κτηριακά προβλήματα. Ότι δεν έχετε θέση.
Και είναι δύο πυλώνες. Είναι τα κτηριακά, γιατί μας είχε έρθει αρχική ενημέρωση ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με 40 νέα παιδιά.
Ναι.
Ελάτε το σχολείο μας, ναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, λίγο να μιλήσω στην σκέψη για να καταλάβετε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία για όλο, ναι, αυτό το θέμα. Λοιπόν, η αρχική αντίδραση ήταν ότι 40 νέα παιδιά, όταν φοιτούν ήδη 156, με 40 παιδιά που θα είναι σε ταυτόχρονο πρόγραμμα με το ολοήμερο που υπήρχε 62 παιδιά, με 4 τουαλέτες, δεν θα μπορούσε να ήταν εφικτό. Επιπρόσθετα, δεν υπήρχε σε περίπτωση έντονης βροχής και κρύου, επειδή δεν υπάρχει στέγαστρο έξω, θα έπρεπε αυτά να συνυπάρχουν. Δεν έχουμε τραπεζάρια εμείς για το ολοήμερο και τα παιδάκια τρώνε μέσα σε ένα χώρο διαδρόμου 25 τετραγωνικών. Και θα έπρεπε να συνυπάρχουν 102 παιδιά για εκείνο το διάστημα, δηλαδή του διαλύματος που θα τρώνε, που θα βρίσκονται, που θα συνεστιάζονται μαζί, θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα 25 τετραγωνικά.
Ισχύει η πληροφορία ότι τα παιδιά προαυλίζονται, τα δικά σας παιδιά με τα προσφυγόπουλα προαυλίζονται σε ξεχωριστό χώρο και έχουν διαφορετικές τουαλέτες ή ξεχωριστά θρανία?
Ξεχωριστά θρανία δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι μέσα σε τμήμα κανονικό. Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον αύλιο χώρο, αυτό στην αρχή, καταρχήν δεν υπήρχαν διερμηνείς. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων. Αν θέλετε λίγο να σας τα πω εντάχει, να καταλάβετε.
Όχι, εγώ καταρχάς, αν θέλετε, ναι, ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω. Καταρχάς, ναι, ναι, είναι ντροπή, ναι, για το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας που, ναι, έχουν μπει στη διαδικασία οι γονείς, είτε είναι κάποιοι γονείς ακραίοι, είτε δεν είναι, είτε είναι κάποια καθηγήτρια ή δασκάλα εκπαιδευτικός ακραία ή όχι. Θεωρώ μεγάλη ντροπή το γεγονός ότι μπαίνουν σε μια διαμάχη γονείς με δασκάλους και αντιστρόφως. Έτσι, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη πλευρά,
πρόγραμμα,
μου προκάλεσε εντύπωση και δεν σας το κρύβω, ναι, το γεγονός ότι είναι διαχωρισμένο το σχολείο για τα προσφυγόπουλα και για τα Ελληνόπουλα.
Δεν είναι διαχωρισμένο. Αυτό θέλουν έτσι να το παρουσιάσουν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όπως σας είπα, υπήρχε μία κινητοποίηση του συλλόγου εξ αρχής όταν ενημερωθήκαμε για τα 40 παιδιά. Είπαμε ότι δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε οποιαδήποτε, όχι αν θα ήταν προσφυγόπουλα, γιατί το σχολείο είχε αρνηθεί, ο διευθυντής είχε αρνηθεί 20 εγγραφές Ελληνόπουλων, γιατί δεν υπήρχε χωρητικότητα. Όταν λοιπόν μας είπαν ότι θα έρθουν άλλα 40 παιδιά από οποιαδήποτε. Δεν είχε δηλαδή μόνο το ότι θα ήταν τα προσφυγόπουλα. Είπαμε ότι κτηριακά αδυνατεί το σχολείο. Γι' αυτό κιόλας και επιλέξανε να γίνουν τα ΔΕΠ τα απογευματινά στο δικό μας σχολείο.
Ναι.
Σε άλλα σχολεία θα γινόταν τα ΖΕΠ, δηλαδή τα πρωινά τμήματα, με παιδιά όμως που μέναν σε δομές. Και όχι απευθείας μέσα από το κέντρο.
Πόσα σχολεία έχει το βαθύ?
Αν θέλετε λίγο να ολοκληρώσω, ναι, σε παιδιά, γιατί εμάς μας ενημερώσαν τα παιδιά αυτά θα ερχόταν απευθείας από το κέντρο ταυτοποίησης, το οποίο το πρόγραμμα το ΔΙΕΠ αφορά μόνο τα κέντρα φιλοξενίας, δηλαδή της ενδοχώρας. Το δικό μας το κέντρο είναι ταυτοποίηση. Έρχονται, ταυτοποιούνται και πρέπει μέσα σε 28 μέρες, όπως ορίζει ο νόμος, να προωθηθούν στην ενδοχώρα. Δυστυχώς, επειδή υπάρχει ανεπάρκεια στις διαδικασίες και από το Υπουργείο και από, τέλος πάντων, από τη μη στελέχωση του Γραφείου Ασύλου, τα άτομα αυτά μένουν πολύ παραπάνω. Ως εκ τούτου, αυτά τα παιδιά μένουν μέσα σε σκηνές, μέσα σε τροκτικά, μέσα σε σκουπίδια, σε άθλιες συνθήκες. Και εμείς λοιπόν λέμε ότι ούτως ή άλλως κτηριακά προβλήματα εμείς αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Θα έπρεπε πρώτιστα το Υπουργείο να τους βρει χώρους για να διαμένουν. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να έρχονται απευθείας μέσα από μια εστία μόλυσης, όταν η ίδια η περιφέρεια στο τέλος Σεπτεμβρίου βγάζει.
Άρα έχετε θέσει θέμα. Έχετε θέσει θέμα υγιεινής και συνύπαρξης των παιδιών.
Φυσικά έχουμε θέσει θέμα. Και όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και απευθείας στο Υπουργείο. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο, με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τον κύριο Βίτσα.
Ναι.
Ο οποίος κατέβηκε κάτω και μας είπε: έχετε δίκιο. Οι συνθήκες είναι άθλιες. Και αν εσείς δεν κάνατε αυτές τις κινητοποιήσεις, γιατί σας είπα, είναι ένα συνεχόμενος αγώνας επί 8 ολόκληρους μήνες.
Σας είπε ο κύριο Βίτσα ότι έχετε δίκιο.
Αυτά. Και μας είπε φυσικά ότι αν δεν ήσασταν εσείς εκεί να κάνετε αυτόν τον αγώνα, εμείς δεν θα κατεβαίναμε εδώ να κάνουμε τίποτα παραπάνω.
Ναι.
Και όταν εμείς ξεσηκωθήκαμε, κατέβηκαν αμέσως από το Κελπνό και οι γιατροί χωρίς σύνορα και κάνανε έξτρα 800 εμβολιασμούς. Γιατί αυτά τα παιδιά είχαν πάρει και εμβολιασμό.
Ναι.
Αυτά τα παιδιά ζούσανε, τα παιδιά το ΔΙΕΠ απαιτήσαμε, όταν πλέον μπήκανε και ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό, απαιτήσαμε να μεταφερθούν από τις σκηνές μέσα σε κοντέινερ και όντως μεταφέρθηκαν.
Πάντως το ερώτημα είναι ότι πριν προκύψει το θέμα με τα παιδιά των προσφύγων, τα κτηριακά προβλήματα φαντάζομαι ότι υπήρχαν από τότε. Τα είχατε θέσει?
Φυσικά. Ο σύλλογός μας από τότε που ανέλαβε, η διοίκηση, το Δέλτα Σίγμα μας, από τότε που ανέλαβε, ανελιπώς πηγαίναμε στις τεχνικές υπηρεσίες και υπάρχουν έγγραφα κατευθυμένα.
Ναι, ναι, δεν
και
το αφήσω.
Όσον αφορά το
δεν
ποσό, γιατί ναι. Το ποσό της αγωγής ακούγεται.
Ναι, είναι λίγο. Θα σας ρωτούσα γι' αυτό.
Γιατί είναι 50.000.
Γιατί.
Πέρα από όλα ότι είναι η αποτίμηση της προσβολής, που το όταν λες τον άλλον ότι είσαι ρατσιστής, αυτό έχει μεγάλη βαρύτητα, γιατί δεν μπορεί ο καθένας και δει ένας νοήμων άνθρωπος και μορφωμένος να αποδίδει τέτοιες κατηγορίες ευθέως. Και επιπλέον, γιατί για να γίνει το σχολείο, το σχολείο δεν έχει πυρασφάλεια του Άνω Βαθέως.
Και θα το φτιάξετε από την αγωγή.
Όχι. Αλλά ένα ενδεικτικό ποσό που θα μπορούσε να μπει είναι το ποσό που λέει ο Δήμος ότι χρειάζεται για να γίνει το σχολείο νόμο και να μπορέσει να πάρει πυρασφάλεια.
Και θα το βγάλετε αυτό από την αγωγή, μου λέτε.
Δεν θα βγάλουμε από την αγωγή.
Αλλά...
Εμάς ένα ποσό έπρεπε να αποτιμήσουμε ποια είναι η ευθύνη. Όταν κάνεις αγωγή αποζημίωσης, αποτιμάς ποια η προσβολή αυτή σε τι ποσό μπαίνει.
Καλά,
λοιπόν,
αυτή,
η προσβολή έχει
αυτή είναι η μία οδός. Η άλλη οδός είναι η μήνυση όταν κάποιος
νιώζει. Κάναμε και μήνυση. Και μήνυση έχει κατατεθεί και με και αγωγή.
Μάλιστα. Okay.
Απλά την αγωγή την πήρε, έγινε επίδοση γιατί έτσι είναι η διαδικασία των αστικών δικαστηρίων.
Μάλιστα.
Η μήνυση έχει κατατεθεί στις 21 Μαΐου.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
θα
καλά, κύριε Θεμασούλη.
Θα ήθελα μία τελευταία.
Και κλείστε, σας παρακαλώ, με αυτό γιατί έχουμε.
Ναι, το καταλαβαίνω. Θέλω να τονίσω παντού ότι δεν έχει να κάνει με το δικαίωμα των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση. Εμείς προασπίσαμε και στο σχολείο μας υπήρχαν παιδιά τα οποία μένανε προσφυγόπουλα σε οικίες στο Πάνω Βαθύ, τα οποία πραγματικά φιλοξενήθηκαν μέσα και στον υπηαγωγείο και σε τάξεις των προηγούμενων ετών, τα οποία τα είχαμε, συνδράμαμε απόλυτα με όλες τις διαδικασίες, ακόμα σε όλα τα επίπεδα που χρειαζόταν για να μπορέσουν να κλιματιστούν τα παιδιά.
Σας ευχαριστώ
έχει
πολύ.
Να κάνει με τις ηθίκες υγιεινής αυτών των ανθρώπων και την προχειρότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος που πρότεισε το Υπουργείο.
Να είστε καλά. Καλώς σας μεσημέρι. Πολύ. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Yeah. Γεια.
Αυτά θα μου πεις τώρα γιατί δεν έβγαλες και τη δασκάλα. Θα φροντίσω να την βγάλουμε αύριο την δασκάλα να την ακούσουμε, γιατί λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εγώ εξεπλάγει τουλάχιστον με το θέμα της αποζημίωσης των 50.000 ευρώ για να βάλουν οι γονείς πυρασφάλεια στο σχολείο να δεν έχει. Πάντως έτσι πολύ πρόχειρα σχολιάζοντας το, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα, χωρίς να δικαιολογώ ή χωρίς να παίρνω τη θέση σε καμία των περιπτώσεων είτε των γονείων είτε της δασκάλας. Εδώ υπάρχει ένα δομικό ζήτημα, το πώς γκετοποιούμε τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, το πώς είμαστε ανίκανοι να το διαχειριστούμε και να τους εντάξουμε. Βγάλτε για λίγο έξω από την κουβέντα, γιατί δεν το συνδέω σε καμία των περιπτώσεων, την αγωγή που έχουν καταθέσει οι γονείς. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως όταν πηγαίνεις 40 παιδιά σε ένα σχολείο, όταν υπάρχουν 5 σχολεία, όταν υπάρχουν 10 σχολεία, όταν υπάρχουν 15 σχολεία, γιατί η ίδια τακτική ακολουθείται σε όλη την Ελλάδα ή στις περιοχές που έχουν πρόσφυγες. Με το να πηγαίνεις 40 παιδιά σε ένα σχολείο, δεν κάνεις τίποτα άλλο από το να τα γκετοποιείς εντελώς, να τα περιθωριοποιείς. Θυμίζω την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου σε κάποια περίοδο, για κάποια περίοδο μιλούσαμε γενικότερα ότι όποιος μένει στον Αγίο Παντελεήμονα, λέμε είναι χρυσαυγίτης, είναι φασίστας. Όλη αυτή η ιστορία του Αγίου Παντελεήμονα έχει μία ιστορία πίσω της. Έχει μία μάλλον πρόοδο σε εισαγωγικά. Μία πορεία. Και ποια είναι αυτή? Είναι ότι ο Δήμος της Αθήνας, για παράδειγμα, όλες τις δομές, είτε μιλάμε για τοξικομανείς, είτε μιλάμε για πρόσφυγες, είτε μιλάμε για όλες τις ευπαθείς ομάδες, τις είχε σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα σου φύγει η κατάσταση στα άκρα. Έτσι. Ξαναλέω, χωρίς να υιοθετώ την κίνηση της αγωγής κατά της δασκάλας. Ούτε για αστείο, μακριά από μένα. Αλλά να λέμε κάποια στιγμή για τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν γκετοποιείς μια κατάσταση, όταν συγκεντρώνεις δομές, όταν συγκεντρώνεις πρόσφυγες σε μια συγκεκριμένη περιοχή και είσαι ανίκανος να μοιράσεις αυτά τα παιδάκια, να τα πας 5 εδώ, 5 εκεί, 5 σε άλλο σχολείο, 5 σε άλλη τάξη, 10 σε άλλη τάξη. Δεν μπορείς να τα εντάξεις στο ελληνικό κοινωνικό σύνολο. Αυτά και διαφημίσεις και μετά έχουμε debate. Έχουμε την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Θέμη Μουμουλίδη από το ΣΥΡΙΖΑ.